Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16-июнь. Ушу тапта ар кайсы соттук инстанцияларда ата мекен партиясынын 4 мүчөсүнүн соту жүрүп жатат. Адвокаттар иштер бир жактуу каралууда деп нааразы.
Бул эми күлкүлүү нерсе да. Соттук практикада мындай нерсе болгон эмес.
Ал боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм.
Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда.
Я не знаю, как они собираются вообще.
Муну кантип ишке ашырууну пландап жатканын азырынча билбейм. Буга чейин түрмө жетекчилери абактагыларга намаз окуганга, сакал койгонго тыюу салып келген.
Каракол шаардык билим берүү бөлүмү менен айрым балабакча жетекчилеринин ортосунда талаш дагы эле басыла элек.
Апышева мне в этот момент сказала, что
Апышева мага каалаган жериңе арыздан, менин артымда бийлик турат деди.
Жалган менен чыкты да, жалган жалаа менен чыкты.
Мына ушул темалар боюнча макала баяндар алдыда, аларга өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Лондондогу өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. Британиянын премьер-министр Тереза Мэй Лондондун батышында көп кабат үйдөн чыккан өрт боюнча коомдук иликтөөнү дайындады.
What we need to do is to ensure.
Бул кырсыкты толугу менен иликтеп чыгыш керек. Ошондуктан көп тараптуу коомдук иликтөө дайындадым. Биз өрт эмнеден чыккан себебин аныкташыбыз керек деп айтты ал. Ал эми жергиликтүү полиция кырсык боюнча кылмыштык иликтөө башталганын билдирди. 14-июнда Лондондун Кенсингтон аймагында көп кабаттуу имараттан чыккан өрт 17 кишинин өмүрүн алды. 500-дөй кишинин дайыны жок болууда. Өрттүн себептери азырынча аныктала элек. Кыргызстанда 14 чакан ГЭС курууга 6 компания арыз берип, 5-ө 2-чи турга катышуу укугун алды. Бул тууралуу мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети кабарлады. Тендердик комиссияга Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттик каттоо айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы инвестицияларды алдыга жылдыруу агенттиктеринин өкүлдөрү кирген. 14 чакан ГЭСтин 11-ине байланыштуу 6 компания арыз берген. Бул тууралуу 14-июндагы сынактын 1-чи турунда белгилүү болду. Алардын бирөө гана Чехиянын, калгандары жергиликтүү компаниялар Түп, Актүз жана Чоң Кайыңды гидростанцияларын курууга бир дагы арыз түшкөн эмес. НК Групп компаниясынын документтери толук болбогондуктан сынактын экинчи этабына катышууга уруксат берилген жок. Экинчи туруу 30-июнда өтмөй болду. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдар боюнча өкүмүн чыгарат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыпталуучулардын адвокаты Курманбек Туйбаев кабарлады. Бул күнү айыпталуучуларга акыркы сөз берилет. 2016-жылы 30-августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап, өзү наут болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алган. Окуя боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Теракт боюнча алган 6 киши шектелип, кийинчерээк үчөөнүн иши далил жетишпегенине байланыштуу кыскарып, 3 адамга айыпталган. Алар теракт уюштурууга каржылык көмөк көрсөттү деп күнөөлөнүүдө. Ушул убакытка чейин отурумга 23 күбө чакырылган. Сербияда премьер-министрдин кызматына аял кишинин талапкерлиги көрсөтүлүп атат. Президент Александр Вучич мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу министри Анна Брнавичке өкмөттү түзүү тапшырмасын берди. Анын талапкерлигин парламент бекитсе, Сербиянын тарыхындагы алгачкы аял премьер-министр болуп калат.
Предложим Народной Скупщине Республики Сербии.
Мен Сербиянын парламентине Анна Брнавичти жаңы премьер-министр катары көрсөтүп жатам. Анын бул кызматка барыш үчүн профессионалдык жана жеке сапаттары бар деп ишенем деп билдирди Вучич. Эгер мени парламент бекитсе, өз ишимди жоопкерчилик жана берилгендик менен аткарам деген Брнавич президентке ыраазычылыгын билдирип, жаңы өкмөттү түзүүгө даяр экенин айтты. 41 жаштагы Анна Брнавич Кошмо Штаттарда жана Лондондо билим алган. Ал өзүнүн кумса экенин коомчулукка ачык айтып келет. Кара көлдө диний экстремизм боюнча иш алып барган атайын топ түзүлдү. Жалал абаддын Кара көл шаарында курамында мамлекеттик кызматкерлер жана дин өкүлдөрүнөн турган 7 топ түзүлдү. Шаардын имам хатиби Бектен Ажы Керизбаевдин азаттыкка билдирүүсүндө алар шаардан сыртка чыккан адамдар кайсыл жака баратканын тактап, келген чоочун кишилер боюнча маалымат чогултушат.
Коопсуздукта деген ошол 7 группадан турган өлүндүк ошо жарандар болсо кыдырып чектүү адамдар барбы жокпу деген канча адам заграция кеткен канча адам келген фактоо экен да бул жанан экстремисттик группадагы адамдар барбы жокпу
Мындан сырткары топтун ишмердүүлүгүнө кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруу, акцияларды өткөрүү сыяктуу иштөө тартиби бекитилди. Кыргызстанда аз кандуулуктун деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети жана ЮНИСЕФ нанонун байытуу жөндөмү мыйзамдын аткарылышы тууралуу парламенттик угуу өткөрөт. Анын натыйжасында өлкөдөгү аз кандуулуктун деңгээлин жана тубаса ооруларды төмөндөтүүгө багытталган сунуштар иштелип чыгат. Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын дээрлик жарымы аз кандуулуктан жабыркайт. Жаңы окуу жылдан баштап Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджиосу окутула баштайт. Бул тууралуу Азатка композитор, музыка таануучу Астар Тыналиев билдирди. Быйыл кыргыз сольфеджиосу деген китеп билим берүү жана илим министрлигинин заказы менен чыгууда. Анын автору Астар Тыналиев.
Анткени биз болочокто композитор алышыбыз керек да. Анан жана бара бош кенелер деген орусча овондордордогондон кантип алабыз овон эмелерди, болочок композиторлорду деп жаздык. Кириш сөзүнө борбордук метод кабинеттин кызматкерлери аркылуу текшеребиз.
Буга чейин Орусиянын авторлоруна таандык жана советтик окуу китептери аркылуу окутулуп келген, Кыргызстанда учурда 80ге жакын музыкалык билимкана бар.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Айрым жерлерде бүгүн жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 25-30, Баткен, Ош, Жалабатта 28-30 градус. 33 Ысык Көл нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градус. Ошентип учурда Өмүрбек Текебаев баш болгон Ата Мекен партиясынын кылмыш иши козголгон 4 мүчөсүнүн соту ар кайсы соттук инстанцияларда каралып жатат. Алардын укугун коргогон адвокаттар прокуратура менен сот органдары мыйзамды одоно бузуп жатат деп айыптаса, соттор бул айыптоону четке кагууда. Жогорку сотто Текебаевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз эми жазылганын айтып, буга карата сотту жылдырып убакыт берүүнү өтүнүштү. Сот алардын өтүнүчүн канааттандырып, бирок бөгөт чарасын кароо мөөнөтүн бир күнгө гана жылдырды. Чыпек Жолдошов теманы улайт.
Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы адвокаттардын тактама суроосуна жооп кылып, мурдагы элчи Дүшөнкул Чотоновдуку менен кошо Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин бөгөт чарасына байланыштуу маселени бирге кароо чечимине келди. Бирок соттолуучулардын адвокаттары Чотоновдун гана бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз берилгенин, Бишкек шаардык соту болсо шаар прокурорунун сунушуна таянып, Текебаевдин баш коргоо чарасын кошо карап, экөөнү тең камакта калтыруу чечимин чыгарып салганын белгилешти. Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов даттануу иретинде көзөмөл арыз жазылганга чейин сотту жылдырып турууну өтүндү.
Биз убакытты созуп да бизге кажети жок. Биз деген мыйзамдуу, мыйзамда жазылуу процессуалдык суроктор. Ошону гана талап кылып атабыз. Бизге чоюштун кажети жок. А прокуратура муну болсо, биз обжаловать этпесек эмне кайсы себептен берет? 1-май район соту баш коргоо чарасын колдонгон, камакка алынсын деп. Эми прокуратура ошону кайра обжаловать этип атат. Ошону күчүндө калтырып бергиле деп атат. Бул эми күлкүлүү нерсе да. Соттук практикада мындай нерсе болгон эмес. Соттор болсо муну кандай болсо тезирээк карагыла деп атат.
Жогорку соттун жазык иштери боюнча коллегиясы Бишкек шаардык сотунун аталган эки саясатчыны камакта калтырууну караган аныктамасына карата Чотоновдун адвокатынын көзөмөл арызы менен кошо прокуратуранын Текебаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтыруу сунушу бир учурда келип түшкөнүн жүйө келтирди. Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясынын судья баяндамачысы бул тууралуу төмөндөгү маалымдаманы окуп берди.
Кылмыш жаза кодексинин 303 статьясынын 1 бөлүгүнүн кылмыш белгилери менен айыптоо боюнча жазык иши сотко караштуулугун жана соттолуучулар Текебаев жана Чотонова карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрүн тандоо туурасындагы токтому мыйзамдуу жана негиздүү деп табылып күчүндө калтырылган. Соттолуучу Чотоновдун кылыкчылыгын жактаган Жумашев 1-жана 2-нче инстанциядагы соттору тарабынан кабыл алынган соттук актылары менен макул болбосо көзөмөл иретинде даттануу менен кайрылып, ал даттануусунда жергиликтүү соттор тарабынан жазык процессуалдык кодексинин 102 статьясынын 1 бөлүгүнүн талаптары каралбаган деп эсептейт.
Дүшөнкул Чотоновдун адвокаты Марат Ишперов бул маселеде прокурорлор адвокаттардан оозунуп, камактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтыруу тууралуу сунуш киргизгени жазык процессуалдык кодексинин талабына каршы келет деп мүнөздөдү.
Соттун чечиминин мыйзамдуулугун текшерип берүү жөнүндөгү сунуш келтирүү андай мыйзамда каралган эмес. Мындай сунушту киргизип жатканда прокурорлор өзлөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чыгып кетишкен. андай укуктары жок берилген эмес мыйзамдарда андай сунуш келтирүү. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы дагы ал сунушту карап, ошол сунушту канааттандыруу жөнүндө чечим кабыл алганда дагы жазык процессуалдык мыйзамдын талаптарын ордуна түрдө бузушкан.
Ошол эле учурда бул маселени кароодо мамлекеттик айыптоо тарабы, прокуратура органдары баш коргоо чарасынын мыйзамдуулугун аныктап берүү жана аны өзгөртүүсүз калтыруу сунушун киргизүүгө акысы бар деп эсептейт. Бул маселени көзөмөл иретинде карап жаткан жогорку соттун жазык иштери боюнча коллегиясында мамлекеттик айыптоочу мына ошондой сунуш киргизүү жагы прокуратуранын ыйгарым укугуна кире турганын айтуу менен гана чектелди.
Мен ал боюнча мен эч кандай комментарий бере албайм. Сот өзү чечет.
Негизи укукка каралган.
Каралган.
Канча иш беренбиз?
Өзүмө каралган.
Мындан сырткары 15-июнь күнү Ата Мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовдун кылмыш иши Бишкектин 1-май райондук сотунда карала баштады. Мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын иши 16-июнь күнү баштала турганы жарыяланды. Ошону менен учурда Ата Мекен партиясынын 4 саясатчысы сот жообуна кириптер болууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Ушул аптада Казакстандын мажилиси Кыргызстанга 100 миллион долларды баскыч-баскыч менен бөлүүнү караган макулдашууну жактырды. Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна интеграциясына көмөктөшүү үчүн берилүүчү бул акча насыя эмес, жардам экени айтылууда. Өзү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр арасында тышкы карызынын акчалай көлөмү жагынан Кыргызстандыкы эң төмөн, бирок ички дүң өнүмгө көрсөткүчү боюнча эң жогору. Тышкы карызга байланышкан айрым суроолор менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу, орусиялык экономист, өлкөнүн дагы экономика министри Андрей Нечаевка кайрылды.
Андрей Нечаев мырза, интервьюга макул болгонуңузга рахмат. Мына быйылкы жылдын апрель айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы жаңы рекордтук чекти багындырып 4,2 миллиард доллардан ашты. Мунун 10% жетпегени ички карызда. Мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү ички дүң өнүмдүн 58% жакындады. Ошол эле учурда ички дүң өнүмдүн жылдык расмий көлөмү 7 миллиард долларга жетпейт, бюджет 2 миллиард доллардын тегерегинде. Анын 300 миллион долларга жакыны мына ушул мамлекеттик карызды тейлөөгө жумшалат. Сиз адис катары карыз боюнча мына ушул цифрлардын карым катнашына кандай аныктама берет элеңиз?
Ну, я бы сказал, что на фоне других стран
мен мындай дейт элем. Башка өлкөлөрдүн фонунан караганда тышкы карыздын өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата 58% көрсөткүчү анчалык деле чоң эмес. Мисалы, мына Кошмо Штаттардын мамлекеттик карызы ички дүң өнүмүнөн ашып кетти. Грециянынкы бир эмес, бир нече эсе көп. Жапонияныкы 200% жогору. Эл аралык фондон караганда Кыргызстандын цифрасы жакшы эле. Бирок маселе экономика жалпысынан кандай өнүгүп, экспорт канчалык өсүп, өлкөнүн валюталык резерв кору кандай алмашып, ошол карызды төлөп туруу канчалык реалдуу экенине көз каранды да. Ал эми карыздын көлөмү анчалык деле олуттуу кооптонуу жараткыдай деңгээлде эмес экен. Бирок кайра эле валюталык резервдин колдонулуп толукталышы боюнча кырдаал нормалдуу болсо маселе жок. Антке менен мамлекеттик карыз, тышкы карыз бюджет эсебинен төлөнөт да. 2 миллиард долларлык бюджетте 300 миллион доллардан мына ушул максатта коротулушу албетте бюджет үчүн оор жүк.
При бюджете 2 миллиарда это, конечно, серьёзная нагрузка.
Жообуңузга рахмат. Кыргызстанда тышкы карыздын басымдуу бөлүгү эки секторго, энергетикалык инфраструктурага жана жол курулушуна жумшалып келет. Ушул насыянын натыйжалуулугун арттыруучу универсалдуу эрежелер барбы же ар өлкө өз приоритетин эске алыш керекпи?
Ну, фактор должен быть главный один единственный. Эти займы должны способствовать.
Бул жерде эми фактор жалгыз эле да. Алынган насыялар экономиканын өсүүсүнө, бюджеттин кирешесинин көбөйүшүнө, экспорт өнүгүшүнө көмөктөшүсү абзел. Башкача айтканда, кайтарымы жок күнүмдүк муктаждыктар үчүн желип кетпеши зарыл. Ар бир инвестиция убакыттын иши да. Мисалы, жол курулушу деле башка тектеш тармактарга импульс берет. Бирок эң башкысы ал жалпы экономиканын өсүшүнө түрткү берер алар албасында. Жаңы жолдор транспорттук чыгымдарды кыскартып, логистиканы жакшыртабы? Ошол жол боюнда терүүдөн башка да өндүрүш ишканалары жаралалабы? Ал мына ошондо маңызга ээ болот. Мындай болбогон шартта жол эгер акы алынса гана киреше берет. Негизи жол курулуштардын натыйжалуулугу экономикага түз жана кыйыр таасири адистердин эсептөөлөрүн талап кылган маселе.
Такая вещь, счётная, этим должны заниматься конкретные специалисты.
Азыр мына Кыргызстандын тышкы карызынын номиналдык көлөмү Евразия экономикалык союз ичинде эң төмөн, бирок ички дүйнөнү эсептегенде эң жогоруда. Азырынча бирдиктүү эреже жок, бирок орусиялык жана белоруссиялык адистер тарабынан алдыда Евразия экономикалык союз ичинде дагы тышкы карыздын орток чеги, аны башкарууда орток эреже болушу керек деген сунуштар айтылып калат. Орусиянын өзүндө азыр тышкы карыздын абалы кандай?
Если говорить о госдолге, именно о госдолге в узком смысле.
Эгер маселени кууш карап, өкмөт менен борбордук банктын мамлекеттик карыз жөнүндө эле айтсак, ал анчалык чоң эмес. Бирок бул маселени кеңири алып, мамлекеттик банктардын, компаниялардын, корпорациялардын да карызын кошсок, бул көрсөткүч ички дүң өнүмдүн 52%ына чейин чапырган. Азыр ал бирок кыскарды. Себеби санкциялардан улам Орусияга жаңы насыялар берилбей калды. Мескилерин кайра каржылоо да мүмкүн болбой жатат. Карыздын кыскарышы менен бирге, бирок Орусиянын чет элдик валюта курсу да азайды. Карыз болжоо менен 500 миллиард доллардын, валюталык резерв 300 миллиард доллардын тегерегинде.
Долг где-то 500 миллиардов, резерв порядка 300 миллиардов.
Тышкы карыз болбосо дагы тышкы жардам Кыргызстан үчүн азыр дагы бюджет таңкыстыгын жабуунун бир аргасы, таңкыстык ички дүйнөнүн 5-6%ына чейин барабар. Евразия экономикалык союзунда дагы келечекте евро биримдиктигиндей болуп, ушул бюджет таңкыстыгы ички дүйнөнүн белгилүү бир чегинен ашпоосу керек деген эреже киреши мүмкүнбү?
Маастрихт келишимине ылайык евробиримдиктин өлкөлөрү бюджет таңкыстыгынын белгилүү бир өлчөмү боюнча, мисалы 3%дан ашырбоого милдеттенме алышкан. Эгер өлкө мына ушул эрежени бузса, санкцияга кабылып айып салынат. ИАЭСте бул маселенин келечеги ага катышуучу өлкөлөр кандай карашат, ошого көз каранды болот го. Өзү евробиримдикте ИАЭСке караганда интеграция кыйла күчтүү да. Аларда интеграциянын бирдиктүү валюта түрүндөгү эң кубаттуу инструменти бар. ИАЭСтин өлкөлөрү болсо, мен түшүнгөндөн, бирдиктүү валютага азырынча даяр эмес.
Насколько я понимаю, к этому не готовы, к введению единой валюты.
Улан Алымкулуулу орусиялык экономист, мурдагы экономика министри Андрей Нечаев менен маектешти. Бишкекте саат 9:40 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Лондондо кечээ күнкү 17 адамдын өмүрүн алган өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдар боюнча өкүмүн чыгарат. Бүгүн жогорку сотто Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасы каралат. Сербия өкмөтүн башкарууга алгачкы жолу аял саясатчы келди. Кара көлдө диний экстремизмге каршы иш алып барган атайын топ түзүлдү. Кыргызстанда аз кандуулуктун деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт. Жаңы окуу жылдан баштап Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет сольфеджи кыргызча окутула баштайт. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда daregiz.azadlik.org. Эми кошуна республикалардагы жаңылыктардан. Казакстандын түрмөлөрүндө теолог имамдардын кызматы ачылууда. Мындай чара абактардагы диний радикалдашууга каршы көрүлүп жатканын өлкөнүн жаза аткаруу комитети билдирди. Абактагы экстремизм борбору Азиянын башка мамлекеттеринде да маселе жаратып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мындан ары Казакстандын абактарында жазасын өтөп жаткандар теолог жана имамдардын жардамы менен диний сабатын жоя алышат. Казак ички иштер министринин жаза аткаруу комитети теологтор аркылуу түрмөдөгү радикал исламчыл идеологиянын, экстремисттик жана террорчул көз караштардын тамырын кыркса болот деп ишенишет. Штаттык кызматтагы билимдүү аалымдар абактагыларга салттуу динди окутушат. Буга чейин тыюу салынган агымды карманган бир канча адамдын укугун коргогон адвокат, укук коргоочу Абзал Куспанов өкмөттүн чечимин жакшы жышан деп баалайт.
Я не знаю, как они собираются вообще реализовать, да, свои идеи, замыслы, да?
Муну кантип ишке ашырууну пландап жатканын азырынча билбейм. Буга чейин түрмө жетекчилери абактагыларга намаз окуганга, сакал койгонго тыюу салып келген. Аларга суткалап кишен салып койгон учурлар болгон. Ушундай катуу чаралар колдонулчу. Мындай чара абактагылардын ишенимин күчөтпөсө азайтчу эмес. Эми ал жакка орой айтканда имамдар же билим алган адистер кире турган болсо, балким бир натыйжа болот деп ойлойм. Бирок биздин мамлекетте бул багытта канчалык сабаттуу адистер бар деген суроо жаралат. Ошентсе да бул туура багыт.
Борбордиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун маалыматы боюнча Казакстанда экстремизм жана терроризм айыптары боюнча соттолгон адамдардын саны өсүп келет. Маселен, 2014-жылы бул беренелер боюнча Казакстанда 154 адам түрмөгө кесилсе, 2016-жылы бул сан 554 жеткен. Алардын жарымынан көбү экстремисттик идеялары үчүн айыпталышкан. Уюмдун маалыматы боюнча учурда өлкөнүн абактарында баш аягы 3,500 динчил адам бар. Алардын 700 ашыгы салафизм агымын карманса, 90 киши өтө радикалдуу көз караштагылар деп эсептелинет. Укук коргоочу Абзал Куспанов абактарда экстремисттик пикирдегилер жайылып жатканын өз тажрыйбасына таянып айтып берди.
Раньше, при советской власти, советских времен, у нас как бы...
Совет мезгилинен бери бизде лагерь экиге бөлүнчү. Каралар жана кызылдар. Каралар кылмыштуу дүйнөнүн салттарын карманат. Кызылдар авак башчыларынын жетегинен чыгышпайт. Эми үчүнчү топ, вахабилер пайда болду. Алар баарынан күчтүү болуп чыга келишти. Алардан баары сестенип турушат. Себеби алар эч бир эрежеге баш ийишпейт. Өлүмдөн да коркушпайт. Мындай топтогулардын саны жыл сайын көбөйүп баратат. Алардын катарына славян улутундагылар дагы кошулуп, исламды кабыл алып атышат. Абакта ким күчтүү болсо, ошол адам туура болот. Азыр динчилдер күчтүү топко айланды.
Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюмунун жетекчиси Азамат Шамбилов абактардын кызматкерлери да диний радикализмдин курмандыгына айланган учурлар бар экенин айтып, аларга да көңүл буруу зарылдыгын буга чейин билдирген. Анын уюму Европанын бир катар абактарында колдонулган теологтордун кызматын Казакстанга да алып келүү демилгесин алгачкылардан болуп көтөрүшкөн. Ошол учурда Казакстандагы айрым эксперттер диний сабаттуулукту жоюрдон мурда экстремисттик көз караштарга берилгендерге психологиялык да жардам көрсөтүү керектигин айтышат. Кыргызстанда бул маселени чечүү жолу катары экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондорду башкалардан өзүнчө кармоо сунушу айтылып келет. Сирияда согуш башталгандан бери 500 ашык казакстандык жакынкы чыгышка кечкени кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандан дагы Сирия, Ирактагы согушка катышуу үчүн кеткендердин саны 600 чамалап калганын Улуттук коопсуздук комитети билдирген болчу. Жакында эле уктурубузду эми кайрадан Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Каракол шаардык билим берүү бөлүмү менен аталган калаадагы айрым бала бакча жетекчилеринин ортосундагы талашка чекит коюлбай келет. Былтыр тарбиячылардын айлыгын эсептөөдө ката кетип 20% ашыкча төлөнгөн. Билим берүү бөлүмү бул катасын маянадан кармап калуу жолу менен чечүү аракеттенген. Буга макул болбогон бала бакча башчылары иштен негизсиз алынганын айтып, президентке чейин кайрылып келишет. Маселенин чоо жайын Улан Алмгизбаевдин материалында.
Здравствуйте, уважаемый Алмазбек Шаршенович. Я Панфилова Алла Владимировна.
Ысык көлдүн Каракол шаарындагы номур 6 бала бакчанын мурдагы жетекчиси Алла Панфилова негизсиз кызматтан алынганын айтып, интернет аркылуу президентке чейин видео кайрылуу жолдогон. Арадан 4 ай өтсө да акыйкаттыкка жетпей жатам деген Панфилова азаттыкка да кайрылды. Анын айтымында чырдын башы Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн айлыктарды туура эмес эсептөөсүнөн башталган. Тагыраагы 2016-жылы мекеменин эсепчиси бала бакча тарбиячыларынын маяналарын катачылык менен 20% көп берген. Өз катасын жыл соңунда гана байкаган билим берүү бөлүмү ашыкча акчаларды кийинки жылдын айлыктарынан кармап калмай болот. Алла Панфилова мына ушул аракетке каршы чыккандардын бири катары иштен айдалганын айтууда.
Апышева мне в этот момент сказала, что
Апышева мага каалаган жериңе арыздан, менин артымда бийлик турат деди. Ана мен барып сотко арыз жаздым. Дароо эле коркутуулар башталды. Менин колумда шаардык соттун иштен бошотуу негизсиз болгон деген чечими турат. Соттон да мени коркутушту. Алар керек болсо кылмыш ишин козготобуз дешкен. Кечээ жакында уксам мага карата ата-энелерден мыйзамсыз акча чогулткан деп иш ачышыптыр.
И вот 31 мая.
Анткен менен Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева Панфилованын айткандарын толугу менен төгүндөп, жумуштан башка жүйөнүн негизинде алынганын айтып ишендирүүдө. Анын ырасташынча, бала бакча башчысы өз кызын ишке алып, ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн четтетилген.
жалган менен чыкты да, жалган жала менен чыкты. Түм эле сүттөн ак болуп. А мен эмне үчүн жайына коюп койшум? Ал мени жалган жала менен жүгүрө берсе, мен көздү жуум коюп коёмбу?
Алла Памфилова болсо, кызын мыйзам чегинде ишке алганын, ата-энелерден эч кандай акча чогултпаганын жүйө келтирди. Ошол эле учурда Вера Апышева 2016 жылы эсепчинин катасы менен 3 миллионго жакын сом тарбиячыларга ашыкча берилип кеткенин тамбайт. Бирок ал муну кылмыш деп эсептебейт. Султанова тиешелүү органдар бул ишти иликтеп кынтык тапкан эмес дейт. Бул маселе боюнча бала бакча тарбиячылары Каракол шаардык кеңешине да бир нече ирет кайрылышкан. Шаардык эл өкүлдөрү комиссия түзүп иликтеп да чыгышкан. Шаардык кеңештеги табылга фракциясынын депутаты Турат Акимканов билим берүү бөлүмүнүн катасы менен 3 миллион сом казынадан ашыкча сарпталса да жоопко тартылган бири жок деп капа.
Бул бийлик партиянын артынан жамынып алып ошого таянып иш кылган деп көп элдин да оозунда айтылып келатат. Эми биз деле көрүп келатабыз, колдоолор болуп тоготпостуктар болуп аткан учурлар бар да.
Акимканов бийлик партиясынан деп Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен мекеменин эсепчиси Фарида Мажиюнду айтып жатат. Мажиюн шаардык кеңешке шайлоодо КСДП фракциясынын тизмеси менен талапкер болгон. Каракол шаарында 10 мектеп, 13 бала бакча бар. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы бул факты боюнча тергөө иштерин улантып жатканы белгилүү болду. Азаттык бул маселенин өнүгүшүнө көз салып турат. Улан Негизбаев, Азаттык, Каракол.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Түркмөнстанда калкка берилүүчү социалдык жеңилдиктер алынат. Казакстан кара куурай экспорттоого өтөт. Тажикстандын 100 000 ашуун мигранты Орусиянын кара тизмесинен чыгарылды. Орусиялык басылмаларда жарык көргөн Борбор Азия темаларына сереп алдыда. Алазат Жанбек кызында микрофон.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Коммерсант басылмасы Түркмөнстанда калкка берилүүчү социалдык жеңилдиктер жокко чыгарылары жөнүндө баяндайт. Макалада президент Курбангулу Бердимухамедов өкмөткө социалдык жеңилдиктерди жокко чыгарууну тапшырган айтылат. 1993 жылдан баштап ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 кВт-саат электр энергиясын, 50 кубометр газ жана 250 литр сууну акысыз колдонуп келген. Мындай социалдык жеңилдиктерди биринчи түркмөн президенти Сапармурат Ниязов 2030 жылга чейин буйруганы кошумчаланат. Бердимухамедов өзүнүн чечимин калктын жашоо деңгээли жакшырганы жана өлкө базар экономикасына өтүп жатканы менен түшүндүргөн. Ал эми Борбор Азия боюнча орусиялык саясат таануучу Аркадий Дубнов мындай кадамдарды түркмөн казынасындагы каачылык менен байланыштырган.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстан, Нидерланды, Орусия жана Кытайга кара куурай экспорттоону пландоодо деп жазат. Бул тууралуу өлкөнүн айыл чарба министрлиги кабарлаган. Быйыл Алмата облусунда 600 гектар жерге кара куурай эгилген. Өндүрүшкө жооптуу Хаскемп ишканасы 600 тонна түшүм жана 4000 тонна кара куурайдын өзөгүн алууну пландаган. Кара куурайдын өзөгү Кербулак районунда курулуп жаткан заводдо иштетилип, кийин Орусия менен Кытайга сатылмакчы. Ал эми кара куурайдан болган түшүм Нидерландыга жөнөтүлмөкчү. Казакстанда мыйзам боюнча техникалык кара куурай наркотикалык зат катары эсептелбейт. Өлкөдө кара куурай өндүрүшүн баштоону убагында президенттин кызы Дарига Назарбаева сунуштап чыккан.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги 106 000 Тажикстандын мигранты Орусиянын кара тизмесинен чыгарылганын кабарлайт. Тажикстандын миграция министрлиги Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн 3 жылга чейин Орусияга кирүүгө тыюу салынган 106 000 тажик мигрантына амнистия алынганын маалымдаган.
Орусия прессасы.
Российская газета Орусия Кыргызстанда аскерий курал жарак чыгарууга кызыктар болуп жатканын жазат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкекте өткөн жыйынында Орусиянын аскерий курал жарак өндүрүшүн жайгаштырууга база болчу Кыргызстандагы ишканалар менен сүйлөшүүлөр болуп жатканы маалымдалган. Бул маселе боюнча кыргыз орус тараптан атайын жумушчу топ түзүлгөн. Совет маалында суу астында колдонуучу техникалык жабдыктарды чыгарчу азыркы Дастан акционердик коому, ошондой эле атуучу ок дарыларды чыгарган Бишкек штамп завод болууда. Мамлекеттик мекеме боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылат. Кыргыз өкмөтү өлкөдө аскерий курал-жарак өндүрүшү жанданса, жаңы жумуш орундары түзүлөт деген үмүт менен кабыл алып жатканы дагы кошумчаланат. Макалада совет маалында Кыргызстанда аскерий курал-жарак чыгарган ири ишканалар болгону, алардын көбү азыр жеке менчикке өтүп, ишин токтоткону айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу шайлоо темасы талкууланды. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн 16 июнь, күнгө жума. Кечээден баштап Кыргызстанда президенттик шайлоого расмий старт берилди. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Аны өткөрүүдө бийлик жактан кандай саясат мамиле болушу керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуусу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан убалалы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда 14 чакан кез курууга 6 компания арыз берип, 5 экинчи турга катышуу укугун алды. Бул тууралуу мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети кабарлады. Тендердик комиссияга Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөттүк областтагы өкүлчүлүгүнөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги, мамлекеттик каттоо, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, инвестицияларды алдыга жылдыруу агенттиктеринин өкүлдөрү кирген. 14 чакан кездин 11-ине байланыштуу 6 компания арыз берген. Бул тууралуу 14 июндагы сынактын биринчи турунда белгилүү болду. Алардын бирөө гана Чехиянын, калгандары жергиликтүү компаниялар. Түп, Ак Түз жана Чоң Кайыңды гидростанцияларын курууга бир дагы арыз түшкөн эмес. НК Групп компаниясынын документтери толук болбогондуктан сынактын экинчи этабына катышууга уруксат берилген жок. Экинчи туру 30 июнда өтмөй болду. Лондондо өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондондун батышындагы көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт боюнча коомдук иликтөө дайындады.
What we need to do is to ensure.
Бул кырсыкты толугу менен иликтеп чыгыш керек. Ошондуктан көп тараптуу коомдук иликтөө дайындадым. Биз өрт эмнеден чыккан себебин аныкташыбыз керек деп айтты ал. Ал эми жергиликтүү полиция кырсык боюнча кылмыштык иликтөө башталганын билдирди. 14-июнда Лондондун Кенсингтон аймагында көп кабаттуу имараттан чыккан өрт 17 кишинин өмүрүн алды. 500 кишинин дайыны жок болууда. Өрттүн себептери азырынча аныктала элек. Бүгүн Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Айыпталуучулардын адвокаттары 15-июнда райондук жана шаардык соттун саясатчыларды камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу боюнча Жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган. Кечээ алар ишти кароону бүгүнкүгө калтырууну суранышкан эле. Бүгүн Бишкектин Лелин райондук соту Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова байланыштуу ишти карай баштайт. Бул тууралуу адвокат Улан Жумаков Азаттыкка кабарлады. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Салянова өзүнө тагылган айыпты негизсиз каралоо жана саясий куугунтук деп атап келет. Сербияда премьер-министрдин кызматына аял кишинин талапкерлиги көрсөтүлүп атат. Президент Александр Вучич мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу министри Анна Бирнбечти өкмөттү түзүү тапшырмасын берди. Анын талапкерлигин парламент бекитсе, Сербиянын тарыхындагы алгачкы аял премьер-министр болуп калат. Эгер мени парламент бекитсе, өз ишимди жоопкерчилик жана берилгендик менен аткарам деген Бирнабич президентке ыраазычылыгын билдирип, жаңы өкмөттү түзүүгө даяр экенин айтты. Кара көлдө диний экстремизм боюнча иш алып барган атайын топ түзүлдү. Жалал абаддын Кара көл шаарында курамында мамлекеттик кызматкерлер жана дин өкүлдөрүнөн турган 7 топ түзүлдү. Шаардын имам хатиби Бектен Ажы Киризбаевдин азатка билдирүүсүндө алар шаардан сыртка чыккан адамдар кайсыл жакка баратканын тактап, келген чоочун кишилер боюнча маалымат чогултушат.
Коопсуздукта деген ошол 7 группадан турган бөлүндүк ошо. Жарандарды ошо кыдырып чектүү адамдар барбы жокпу деген, канча адам заграция кеткен, канча адам келген, тактоо экен да бул. Жанан экстремисттик группадагы адамдар барбы жокпу.
Мындан сырткары топтун ишмердүүлүгүнө кайрымдуулук иш чараларын уюштуруу, акцияларды өткөрүү сыяктуу иштөө тартиби бекитилди. Кыргызстанда аз кандуулуктун деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети жана ЮНИСЕФ нанунун байытуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы тууралуу парламенттик угуу өткөрөт. Анын натыйжасында өлкөдөгү аз кандуулуктун деңгээлин жана тубаса ооруларды төмөндөтүүгө багытталган сунуштар иштелип чыгат. Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын дээрлик жарымы аз кандуулуктан жабыркайт. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк уюмунун расмий статистикасына караганда 5 жашка чейинки кыргызстандык балдардын 20% жакыны туура тамактанбайт. Тагыраак айтканда керектүү азыктарды толук албайт жана мунун айынан түрдүү оорулардан жабыркайт. 40% медициналык китепчесинде анемия деген диагноз жазылган.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Ошентип кечээден баштап Кыргызстанда президенттик шайлоого расмий старт берилди. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Аны өнүктүрүүдө бийлик жактан кандай саясат, мамиле болуш керек? Шайлоону таза, адилет өткөрүү үчүн эмне кылуу керек? Акчага аймакка байланган көрүнүштөрдөн кантип кутулабыз? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде Арай көз чарай талкуусунда сөз болду. Кечээ кечинде Азаттыктын эфиринде талкууну кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул программа сиздердин назарыңыздарда.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Сейтек Качыкмаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, буюрса, мына президенттик шайлоо 15 октябрда өтө турган болду. Кыргызча айтканда шайлоого башталышына бата берилди окшойт деп атабыз да. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат деп ойлойсуздар? Эмнеси менен бир өзгөчөлүү деген жактары бар? Акылбек мырза, сиз баштап берсеңиз.
Мен биринчи саламатсыздар. Биринчи айтып кетчү нерсе, айырмачылыгы эми баарыбыз айтып баарыбыз эле уже көнүп калдык. Жанагы автоматтык таштырылган урналар менен шайлоо өтөт. Анткени 11-жылы андай жок эле мурунку эски тартип менен кеткен. Айырмачылыгы ушул. Анан экинчи айырмачылыгы ошол 11-ден кийин, ушул автоматташтырылган урналар келгенден кийин шайлоонун өтө кымбат өтүшү, шайлоо өткөргөнгө ушу чоң каражат талап кылынгандыгы. Мына азыр маалыматтар боюнча 671 миллион деген акча ачылып атат. Бул өтө эле кымбат шайлоо болуп атат.
Эми эмне үчүн кымбаттап кетти бул анчалык?
Эми биринчиден муну мен азыр сметасын көргөн жокмун, бирок негизи баардык аппараттар алынып, баардык система автоматташтырылгандан кийин чындыгында арындаш керек эле. Баарыбыз эле билебиз, эгер компьютерди иштетип же башка техникалык жабдууларды колдонгондо
адам күчү азайат.
Адам күчү азайгандан кийин негизи чындап келсе каражат, мындай чыгымдар азайыш керек эле. Биздики болсо тетирсинче көбөйүп кетти. Бунун негизги себептерин мен ойлоп турам, жанагы азыр аткаруучулардын көбөйгөндүгү себеби. Мамлекет каттоо кызматынын кызматкерлери өзүнчө бир топ, шайлоо комиссияларынын комиссия мүчөлөрү өзүнчө бир топ, анан дагы мен укканыма барганда азыр өкмөттүн чечими менен шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн баарына тең айлык каражатты караса керек. Ошол себептен
мисалы үчүн азыр айтып атасыз, азыр 671 миллион депчи. А сиз иштеп атканда канча эле бюджет?
Мен эми мындай бул кеткен чыгымды айтайын. Мисалы 2015-жылкы шайлоолор, Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосуна мен эгер эсимден жаңылбасам, ал жерде болгон 95-100 миллион тегерегинде гана чыгым кеткен. Эми өзүңөр салыштырып көргүлө, 2010-жылкы парламенттик шайлоонун чыгымы 100 миллион тегерег болгондон кийин бүгүнкү күнү бул канча эсеге өскөн. Аны эми экономисттер менчи эсептеп көрүшсүн, бирок мен сиздерге так маалыматты айттым, ошондон ар ким өзү жыйынтык чыгарса болот.
Жыйынтык мырза, сиздин
Бул жерде уже менин оюмча азыр үч өзгөчөлүгү бар деп отурам. Бул президенттик шайлоонун биринчиси бул Акылбек мырза айтып кеткендей, бул техникалык өзгөчөлүк. Бул чоң сумманын кетиши, мурдагы шайлоо бул электрондошулганы, биометриканын бар болгондугу, ал жерге күрөөнүн саны өскөндүгү, бул техникалык маселелери. Андан кийинки өзгөчөлүгү экинчиси бул неме политологиялык өзгөчөлүк деп айтса болот да. Мындайча айтканда, биринчи жолу бийликтеги президент экинчи мөөнөткө шайлоого барбайт. Анын ордуна же анын мураскери же алар сунуштаган бир киши барган атат да. Анан үчүнчүсү бул ким президент болуп калаары мындай божомолдосок дагы, бирок алдын ала биз мындай айта албайбыз да азырчы. Могу киши муну анык президент деп мурдагы доордогудай болуп ушул 70% менен 80% же жок эле дегенде 60% менен утуп кетсе керек деп азыр айта албайбыз. Ошон үчүн бул үч өзгөчөлүгүнө мен токтолдум.
Акылбек мырза, сиз өткөндө айттыңыз да, биз президенттик шайлоонун мына бүгүнкү датасын аныктап жатып, анын күйүүсү менен дагы бир эки маселени өткөрүп жибердик, жалпы коомчулук байкабай калды, анын кесепетин кийин көрөбүз дедиңиз да. Бул ал кайсы эки маселе, ал кайсы кесепет жөнүндө айтып атасыз? Ачыктап бересизби?
Эми эки деп так айткан жокмун, көп эле маселе чыгат. Азыр эле ачык айтайын. Баарынан өкүнүчтүүсү мындай да, бул ушул шайлоо мыйзамынын өзгөртүүгү толуктайбыз, оңдойбуз, түздөйбүз, жакшыртабыз деп мен билгенден 4 жыл мурун, 5 жыл мурун бекен президенттик аппараттын астында өзүнчө топ түзүлгөн. Анда кезде Данияр Нарынбай башташ эле тилекке каршы ошол топтун мен эмгектерин үзүрүн көргөн жокмун. Ал топ тараган да жок, ушуга күнгө чейин иштеп келген. Мен билгенден ал жерде көп эксперттер, көп мыйзамчылар кирген эле. Бирок алардын мындайча айтканда эмгегинин натыйжасында мыйзамга өзгөрүү кирген жок. Тетерсинче капыстан сунушталган мыйзамдар мыйзамга долбооруна өзгөртүүлөр кирип кетти. Бул эмнеден кабар берет? Мисалы мен айткан боюнча датанын же болбосо шайлоо күнүн белгилөөнүн эртеби кечпи мен үчүн, менин оюмча эч кандай мааниси деле жок болчу. Бир ай эртеби, бир ай кечпи анын зарылчылыгы жок болчу биринчиден. Экинчиден аны мындайча удургутуп же ошонун арты менен жанагынчалык 32 өзгөрүү кирип кетти. Өткөндө бир
ошол жанагы кесепеттүү деген бир эки мисалды айта аласызбы анда?
Кесепеттүүсү биринчиден күрөө маселеси. Бул азыр ачык айкын болуп калды. Эгер жөнөкөй тынч убакытта муну алып чыкканда депутаттар колдобойт болчу. Бул бир маселе.
Өтө көп болуп калды атасыз да?
Көбөйттү, ошонун арты менен көбөйттү. Экинчиден бул жанагы кийинки 2020-жылы кирет деп мыйзамга улашты, бирок жанагы пайыз жанагы парламенттик шайлоодогу мандат алуу үчүн өтүүчү
босогонун
көбөйүшү 7-9 көтөргөндүгү. Бул мен эки маселе деп негизгисин айттым, а бирок андан башка дагы мисалы коммерциялык эмес уюмдар өзүнчө бир пикет жарыялап, билесиздер, биздин укукту кыскартты деп ошонун арты менен кирип кетти деп аны айтып чыгышты. А бирок мен алар менен макулбойт элем, анткени алар тарапка эч кандай өзгөртүүлөр кирген жок. Алар тарап алар үчүн эч кандай мындай оор түшүндүрүлдү маселе кирген жок. Башка маселе азыркы кирген киргизген мыйзам мурунку мыйзамда болгон мүчүлүштөрдү оңдоп түздөбөй эле алар ошол бойдон калды. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдын арасында көп чийкендерлер бар, мен аны так билем. Кошумча дагы карама каршылыктар жаратып койду. Эми анын жыйынтыгы эмне менен бүтөт? Азыр шайлоонун үстүндө гана көрбөсөк башка айла жок болуп калды, анткени мыйзамды өзгөртүүгө эч ким бүгүнкү күндө убакыты жок.
Сейтек мырза, мына азыр президенттик шайлоого байланыштуу жанагы президенттик күрөөнүн 1 миллионго чейин көтөрүлүшүн сиз эмнеси көрүп атасыз? Ал эмне шайлоо бюджетинин толуктайбы, же болбосо бир башка жактары да барбы? Эмне үчүн анчалык өтө көп болуп калган?
Буну эми мурдагы шайлоолордо билесиз да, бир президенттик шайлоого бир 80-90 кандидат коюп жибербеди беле? Бир мыскыл тамаша болупчу. Оюмча биринчиси ушуга окшогон нерселерди жоготойлу деген сыяктуу болсо керек, себеби мындайча баары эле 100 000 сом болсо баары эле коюп көрөт экен дегендей кылыпчы. Бирок экинчи жагы анын бүгүн 1 000 000 сом деп атканы биздин кыргыз реалдуулугу үчүн бул өтө эле чоң сумма болуп калды мындайча айтканда. Бирок булар айтып атат аргументти, арийине. өлкөнү багып кетем деген президенттин ошончо акчасы жок болсо ал жерде делать нечего дегендей кылыпчы. Эми бул жерде биз айтышыбыз керек да, мүмкүнчүлүк мисалы айылдагы мугалим деле эгер президент болом дейт турган болсо, бул демек айылдагы мугалимдер же болбосо врачтар бүгүн 7000-8000 сом айлык алып аткандар, булар демек делать нечего болгон кишилер экен деген мындай пикир пайда болуп калып атат да. Демек мындай жараксыз адамдар экен булар депчи. Жарактуусу бир гана мындай акча менен гана өзүнүн статусун көрсөтө алган кишилер гана демек мындай президент болгонго жарактуу экен дегендей мындай пикир жаралып калып атат да. Бул демек бул эгер мындай мугалимдер бюджеттик айлык алгандар, булар демек адам эмес экен, жарактуу эмес экен дегендей пикир.
Демек президент болчу адам бай гана киши болуш керек деп атабызбы?
Жок, мен башындан эле мындай ойдо айттым да. Биринчиден күрөө маселесин мен миллион же 2 миллион же 3 миллион деген маанине караган жокмун. Мен бул маселени конституцияга карама каршы келген жоо болуп калды деп айтып чыктым. Эмне себептен? Себеби конституциянын 62-биринесинде такчалып турат, экинчи бөлүгүндө каалагандарга окуп көрсөтөт, кыргызча бөлүгүн окусун көбүрөөк биз курулса жүргөндө. А жерде президентке талапкерлердин саны чектелбейт деп турат. Анан 30000ден кем эмес кол топтогон жаран президенттикке талапкер болуп каттала алат деп турат. Каттала алат деген сөз бул императивдик норма. Мен катталышы мүмкүн деп айтылган эмес, каттала алат деген деп турат. Башка талап жок. Эч кандай күрөө жөнүндө маселе жок. Ошон үчүн бул маселени мен конституцияга каршы келип турат деп атам. Азыркы айткан Сейтекетин айтканы боюнча, биринчиден туура эми акчалуу акылдуу, акчасы жок, акылы жок деген бул эми өзү туура эмес маселе да. Анткени ошол эле акчалуулардын акылы менен акчасы жоктордун акылынын айырмасы асман менен жерде. Тетирилчү акчасы жоктор билимин өркүндөтүп окуп акылын көбөйтүш үчүн акчасы болгон эмес.
Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Лондондагы кечээ күнкү 17 адамдын өмүрүн алган өрт боюнча коомдук жана кылмыштык иликтөө башталды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы былтыркы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдар боюнча өкүмүн чыгарат. Бүгүн Жогорку сот Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Сербия өкмөтүн башкарууга алгачкы жолу аял саясатчы келди. Кара көлдө диний экстремизмге каршы иш алып барган атайын топ түзүлдү. Кыргызстанда аз кандуулуктун деңгээлин кыскартуу боюнча талкуу өтөт. Жаңы окуу жылдан баштап Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет сольфеджио кыргызчылыкча окутула баштайт. Ошентип кечээден баштап Кыргызстанда президенттик шайлоого расмий старт берилди. Ушул теманын тегерегинде өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыздар. Азыр ошол уктуруунун экинчи бөлүгү ага борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясат таануучу Сейтек Качкынбаев катышкан болчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Бүгүн биз талкууда президенттик шайлоонун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Сейтек мырза, могу Кыргызстандагы шайлоонун натыйжасы талапкердин программасынын күчтүүлүгүнө же ынанымдуулугуна эмес, акчага байланып келаткан жашыруун эмес, анын айынан Жогорку кеңеште акчалуулардын парламенти болуп калганын айтып жатышат. Быйылкы президенттик шайлоодо ким утат деп элге талкуу салса, көп жерлерде айтып атат, акчалуу адам эле кайрадан президент болуп шайланат деп. Ушундай көйгөйдөн кантип кутулабыз? Мунун бир кандай жолу барбы? Айта аласызбы?
Бул эми кандай десем, биздин бүгүнкү реалдуулукту алып караганда мына жалпы калктын бүгүн финансылык абалын карап көрөлүк. Акыркы статистиканы алып карасак, калктын азыр 32% жакыр экен. Ойлосоңуз, бул калктын 1/3 кедей болуп атат да, жакыр болуп атат. Анын ичинен мен так билбейт экенмин орто класс канча экенчи, бирок орто класстагы кедейге жакын орто классы бар, анан байга жакын орто классы, бирок мындай жоон катмар бир 70% түзгөн мындай орто класс жок да бизгечи. Мындай бирөөнүн акчасына көз каранды болбой, өзүнүн пикири боюнча, идеологиясы боюнча, өзүнүн ишеними боюнча келип добушун бергенчи. Бирок бизде тилекке каршы бир 15%дей эле орто класс болсо, мисалычы нукурачы, алар бүгүнкү күндө ошол азыркы парламенттеги эффективдүү партиялардын ичине бөлүшүлгөн, анан мындай нейтралдуу шайлоочу катары бүгүн ошол 32% көбүнчө шайлоого келип атат да. Жакыр калк негизинен бул күнөөлүү эмес. Буларды бүгүнкү күндө биометрика менен машинени алдай албасак дагы, шайлоого чейин алар менен макулдашып сүйлөшүлүп алып, келишим түзүп алып, 500 сомдон 1000 сомго чейин алардын добушун манипуляциялап алуу бул оңой эле иш болуп атат да. Ошон үчүн биз өлкөдө демек чакан жана орто бизнеске көңүл буруп, келечекте бизнесмендердин, салык төлөөчүлөрдүн мындай стабилдүү салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүп, орто класс, жоон катмар орто классты түзүп алганда гана шайлоолор мындай ачык, мындай жок эле дегенде манипуляциясы азыраак мындай шайлоо доору келет да. Ага чейин биз арийне бул бүгүнкү ачуу чындык, ыйлай турган чындык, тыйыны көптөр баары бир мындай байлар, олигархтардын мындай парламенти же ошолордун элитасы боюнча кала бермекчи деп ойлойм.
Эми акчага көз карандылыктан кутулуштун бир жолу элдин экономикасы эле көтөрүлүш керек экен анда.
Ошо орто класс болбосо, себеби ойлосоңуз, мисалы байлар менен орто класстардын көбү шайлоого келбейт экен. А биз көрдүк бүгүн көбүнчө, эгер орто класста келет, бирок алар бүгүнкү күндө мына 5-6 партиянын мүчөсү катары мындай бөлүнүп алынган. Алар өздөрүнүн партиясы үчүн салат, өздөрүнүн иш киши үчүн. Бирок моу 32% мына шайлоолордо биз көрбөдүкпү? Шайлоого келген калк санды орто эсеп менен акыркы жергиликтүү шайлоолордо 30 канча эле пайыз, же болбосо референдумда 30 канча эле пайыз киши келди да. Эми ошонун ичинен оюмча бир 60% мындай айтканда мындай кедей класс келди да шайлоого. А булардын добушун манипуляциялап алыш бул оңой эле экен. Себеби бул элдин күнөөсү эмес, бул табигый нерсе. Бардык жерде мындай манипуляциялап алуу, биз буну контролдой албайт экенбиз. Мисалы дамкомдор аркылуу сүйлөшөбү, же жергиликтүү жамаат менен барып адамдарды мындай 5-6 алып келип мындай утур циклды кайталаса бул боло берет турган иш экен да.
Акылбек мырза, мына азыркы электрондук шайлоо урналары канчалык ишенимдүү деген бир суроо жаралып келатат да коомчулуктачы. Ошол пикирлерге таянсак, шайлоо участкаларындагы, жергиликтүү шайлоо участкаларындагы эсептөөлөр туура так болоруна баарына ишеним артылып атат. Бирок шайлоонун жыйынтыгы борбордук серверде эсептелгендиктен ошол жерде бурмаланып калышы мүмкүн деп санагандар да өтө көп да. Саясий партия лидерлери ушуга шек санап жатышат. Ушуга негиз барбы сиздин оюңузда? Эгерде болсо, борбордук серверди кантип серверге кантип ишеним арттырабыз, кантип шайлоону таза өткөнүнө кепилдик бере алабыз?
Эми бул шектүү маселе каяктан келип чыгышы мүмкүн? Шектүү маселе жанагы акыркы чыккан сандардын туура шайкеш келбегенден чыгышы мүмкүн да. Менимче бүгүнкү күндө серверлер борбоштурулган эмес да. Мисалы алыстагы участоктун маалыматы автоматтык түрдө борборго келип түшпөйт, аны баарыбыз туура түшүнүш керек.
Качан келип түшөт анан?
Ал ошол жердеги оператор өзүнүн жыйынтыгы келгенден кийин ошону кол менен гана жибере алат. Ошону билишибиз керек. Мындай тартипте борбордук серверден мындайча айтканда бурмала дегенден алысыраак болуш керек. Башка маселе, баарыбыз эле билебиз, чет жактагы бизде көп участоктор бар, кишинин буту баспаган деп коелучу мындай айтканда. Ал жерде шайлоо комиссиялары өзүнчө, жергиликтүү бийлик өзүнчө, анан башка байкоочу андай мындайлар чанда барчу жерлер бар. Ошол жердеги жыйынтыктар күнөөм санатып мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Жана сиз айтып аткан борбордук сервер деген бурмалоо каяктан шек жаратышы мүмкүн? Мен сиздерге ачык айтайын, жалпы элдер билиши мүмкүн, бүгүнкү күндө мына 15-жылкы шайлоо, жогорку кеңештин шайлоолорундагы жыйынтыкта бүгүнкү күнгө чейин илинип турат ошол серверинде карап көрсөңүздөр 3800 бюллетендин эмеси жоголуп кеткен, эч жерде жок.
Бюллетен жокпу?
Бюллетен саны чыкпайт да, мындай бир бирине айкаштырып
берген. Электрондук вариант менен берки кагаздагы өкөт дал келбейт да?
Электрондук эмес, азыркы ошо электрондук деп эсептеп анан колго эсептейби жыйынтык чыгарганда ошол 3800 бюллетен жоголуп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин жок турат, аны эч ким жогото албайт, анткени бул гезиткеде чыгып кеткен. Маселе эмнеде болуп турат? Маселе эгер автоматташтырылган система биздики баягы кынтыксыз иштеп бергенде анда мындай жоготуу болбойт эле. Бул жерден мындайча айтканда автоматташтырылган машинадан башка адамдардын катышуусу аралашып кеткен деп эсептесек болот. Ошол себептен 3800 бюллетендин баш аягы жок.
Борбордук серверди көзөмөлдөгөнгө болобу?
Жок, көзөмөлдөйт деген ошол да. Мисалы көзөмөлдөгөнгө болгонго шарт болгон үчүн Өткөндө мен угуп калдым, борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн ошо серверге киргизгенге болобу, болбойбу деген маселе көтөрүп атышат. Эми бул туура эмес нерсе, анткени борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баары тең укуктуу. Бирөө кирсе баары тең кирген укуктуу деген өзү мыйзам бар да, анан ал жерде борбордук комиссия чечпеш керек.
Талкууга жатпайт маселе
бул. Талкууга жатпайт. Бул биринчиси. Экинчиси эми ошолдо же бул жергиликтүү кеңештин шайлоорундагы дейм. Баарыбыз эле билебиз. Ошо серверде кореялык адистен башка киши кирбей бир шайлоо өткөн. Башкаларды жолотпой. Бул эмне дегенди билдирет? Демек сервердеги кандайдыр бир купуя сыр жатат. Эгер ал жерде купуя сыр болбогондо мындай маселе көтөрүлмөк да эмес. Эч кандай баары айкын, ачык айкын болгондо борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы каалаган убакта кирип текшергенге мүмкүнчүлүк болгон. Мындай шарт бизде болгон 2007-жылы. Эсиңиздерде болсо парламенттик шайлоо жүргүзүп аткан ошодо бийлик. Бизде газ шайлоо деген автоматтык система болгон, өзүңүздөр билесиздер. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү элек. Мен бул баштан өткөн окууну айтып берейин, эми эске салып берейин дегендей. Анан ошол жерден бизге жыйынтык алып келгенде үстүндөгү федеральный округ дегенди алынбайт экен. Көрсө ошондо Россиядан мындай адистер келип серверде отуруп жазышкан экен. Анан биз аны ачык эле элге жарыялаган ушул шайлоо күнү. Аны моюнга алыш керек. Анан андай болбойт деп азыр эч ким кепил билбейт.
Рахмат, түшүнүктүү. Сейтек мырза, муну шайлоодогу негизги бир факторлордун бири бул аймактык фактор да. Мыйзамда жок болсо да бул эмки президент түштүктөн болуш керек, кезек биздики деген коомчулукта мындай сөздөр айтылып тарап аткан мезгилде. Эгерде мыйзамда жок мындай көрүнүштүн арты эмне болот деп ойлойбуз? Бирок биз демократия курабыз деп атабыз. Ага зыяны тийбейби? Эгерде аймактык фактор ушунчалык эле зарыл реалдуулук болсо, анда эмне үчүн анда мыйзамдаштырып эле койбойлубу анда?
Бул абдан татаал маселе чынындачы. Мындай жок, бул аймак, мисалы регионализм республикада жок деп да айта албайбыз, ал бар деп да айта албайбыз да. Мындайча айтканда биз билип турабыз кээде, бирок интуитивдик мындай жазылбаган бир эрежелер бар да, мындай эми мындан кийин эми бул жактан болот окшобойт, тоонун бер жагынан, аркасынан же тоонун иш жагындагы кишилерден бирөө болот окшойт дегендей мындай жазылбаган эреже бардай да. Бирок негизинен биз эгер могу шайлоону эле ачык өткөрүп шайлоолукдогу процесстерге кийлигишпей өзгөчө буга кетип бараткан мындан кийинки президент чындап эле улуттун атасы катары, улуттун мындай калыс киши катары чындап эле мындай нейтралдуу болуп туруп берип мындай тарыхта калып бере турган болсо чындап эле мындан ары мындай шайлоолор таза өтүп ушул президент бул регионалдык факторуна карабастан бирок азыр эле жоюлуп кетпейт, бирок алыскы перспективада мындай идеологиялардын чындап эле программалардын атаандаштыгы, ошолордун күрөшү мындай жаркын келечекке ким кандай эмнени сунуштай алат деген ошол идеянын, программанын тегерегинде мындай талкуулар, күрөштөр болсо бара бара ушул регионализмди мындай жеңип кетет эле деп ойлойм да.
Акылбек мырза, мына акыркы жылдардагы эки революция деген шайлоонун азабынан, шайлоонун таза эмес, адилетсиз өткөндүгүнөн чыга отурбайбы да? Келе турган шайлоодо кантип биз таза шайлоо өткөрөбүз? Өзүңүз да жанагындай шек санаган бир айрым факторлорду айтып атасыз. Биз канткенде таза шайлоо өткөрө алабыз?
Эми мындай баягы 2 төңкөрүшпү, экөө тең шайлоого байланыштуу дегенде мен алсам, анткени 2010-жылы эч кандай шайлоого байланыштуу болгон эмес. Аны биз тастыкташыбыз керек, анткени 2010-жылы шайлоодо эч кандай мындай маселе көтөрүлгөн эмес, шайлоодо болгон эмес. Ал баягы ичинен бук болуп жүргөндөн кийин ошо сыртка чыгарган эмоция болуш керек. Эми маселе мындай да, таза шайлоо деп эмнени айтабыз? Таза шайлоо деп биз терминди колдонуп жүрөбүз, бирок таза шайлоонун өзү эмне дегенге байланыштуу? Ошону биз тагы түшүндүрбөй келатабыз. Эми таза шайлоо деп биз мыйзамды так аткарууну айтсак туура болот эле. Тилекке каршы бизде мыйзамды так аткаруу болбойт эч качан. Демек мыйзамда биринчиден мүчүлүштөр көп, мыйзамдын өзүн так аткарыш мүмкүн эмес кээде. Экинчиден ошону так аткарганга эрк жетпейт кээде, же болбосо мүмкүнчүлүк бербейт. Ошого байланыштуу болгондой таза шайлоо болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген маселени ар ким өзү жооп берет го деп ойлойм да. Биз бир ураам менен таза шайлоо өткөрүп салабыз деген бул болбогон кеп, ачык эле айтыш керек. Эч качан таза шайлоону өткөрүш алам деп бир киши айтканга мүмкүнчүлүгү жок. Анткени мен көптөн бери айтып жүрөм, миллиондогон же болбосо миңдеген киши катышкан жерде баары бир жерде мүчүлүш кетет.
Мисалы үчүн административдик бийликтин административдик ресурсун жоя алабызбы мисалы үчүн?
Ошол сиз айтып аткан биринчи мынакей себеп, сиз аны өзүңүз мына жооп бердиңиз, административдик ресурс эч качан жоюлбайт. Кызматкер тургандан кийин кызматтын сактап калуу инстинкт болот, самосохранение деп коет кыргызча. Аны аткармайын бийликке отурабынбы отурбайбы деген шектүүдөн ошолдан жана мыйзам бузууларга бараткан себеп ошол.
Рахмат. Анда урматтуу угармандар, бүгүн биз старт алган президенттик шайлоонун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июнь жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биздин ватсапта да номерибиз бар: 0550 98 87 55. Бүгүн синоптиктердин айтымында айрым жерлерде жаан, бийиктоолуу райондордо кар жаайт, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аба температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.